Un ditoral me siderum, eterna lux credentium. Christe redentor omnium, exaudi preces supplicum. Qui condoles in terri tu, morti perire seculum, salvasti mundum languidum, donas res remedium. Vergente mundi vespere, utis ponsus de talamo, egressus honestissima virginis matris clausula, cuius forti potenti genu curvantur omnia celestia terrestria fatentur nutu subdita. Ti deprecamur agie venture iudex seculi, conserva nos in tempore hostis a te lo perfidi. Laus honor virtus gloriae Deo Patri et Filio Sancto simul Paraclito in seculorum secula.